Jaký je jubilejní 20. ročník festivalu Den poezie, který se pro letošek nechal inspirovat částí výroku TGM Nebát se? Do světa poezie se vydáme i s naší dnešní recenzentkou Ivou Pecháčkovou prostřednictvím básnické sbírky Radka Malého s názvem Poštou havraní. Jaké další tituly vám doporučí? A Jana Klusáková ke své pravidelné soutěži dnes přidá i tři včelí haiku, rovněž od Radka Malého. Těšte se.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech při vzpomínce událostí 17. listopadu 1989 vám přeje Karolína Koubová. Tady jsou aktuality, které se odehrály na poli literatury tento týden. Festival Svobody v sobotu 17. listopadu nabídl umělecká vystoupení na Národní třídě, koncert na Václavském náměstí nebo udílení cen paměti národa. Na piacetě Národního divadla během bohatého literárního programu vystoupili například Zdeněk Svěrák, Anna Geislerová nebo Michail Žantovský. Laureátkou Cervantesovy ceny za nejlepší dílo napsané ve španělštině se stala 95-letá urugvajská básnířka Ida Vitale. Americkou národní knižní cenu za beletrii získal letos román Sigrid Nunezové The Friend. Národní knižní cena bývá označována za druhé nejvýznamnější americké literární ocenění po Pulitzerově ceně. A 37. ročník mezinárodního knižního veletrhu v Sharjah, který vyvrcholil před týdnem, zaznamenal rekordní počet návštěvníků. Během 11 dnů trvání jej navštívili přes 2 miliony lidí. Jako vždy na tomto místě nabízím pohled na první pětku bestsellerů v žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. První místo si stále drží Patrik Hartl se svou nejnovější knihou Nejlepší víkend o lidech a jejich novoročních předsevzetích. Ani na druhém místě nenastala od minula žádná změna. Pomyslné stříbro patří Evženu Bočkovi a dalšímu dílu ságy o šlechtické rodině Kostkových, tentokrát s názvem Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka. Autorské i manželské duo, skrývající se pod pseudonymem Lars Kepler, poskočilo z pátého na třetí místo, to tedy patří jejich nové detektivce Lazar. Čtvrtá je Radka Třeštíková a titul Veselý, který sleduje osud 33-tnice, hledající svůj životní směr návratem do rodné moravské vsi. A první pětku stejně jako posledně uzavírá Roman Hana a Leny Mornsteinové. Nebát se. Motto, které obzvlášť dnes velmi rezonuje napříč naší citelně rozdělenou společností, trpící různými strachy a nejistotou. Právě s ohledem na atmosféru naší doby vybrali organizátoři festivalu Den poezie tuto část výroku TGM jako hlavní téma 20. ročníku. Festival začínal jako jednodenní připomínka narozenin Karla Hynka Máchy, připadajících na 16. listopad. Od svých začátků se ale rozrostl na více než 2 týdny. Co na poli poezie nabídnou a jak si vůbec básně vedou v dnešním prozaickém světě. O tom jsem mluvila se zakladatelem a dramaturgem Dne poezie Josefem Strakou a také s hostem festivalu, slovenským spisovatelem Mariánem Hatalou. Co si pro jubilejní 20. ročník připravili, mi na úvod přiblížil Josef Straka.
Ten festival Den poezie už trochu to jméno Den poezie je vlastně vícedenní festival. Začal jako jednodenní festival vždycky 15. 16. listopadu k výročí narození Karla Hynka Máchy. Postupně se tedy za těch 20 let stal z toho mnohodenní festival.
Více týdenní dokonce, více týdenní den poezie, trvá 2 týdny.
Který trvá 15 dnů, vždycky začínáme v neděli a končíme v neděli. Já myslím, že letos je třeba více mezinárodních čtení, což je tady více mezinárodních hostů. Jsem rád, že máme letos i hosty ze Slovenska, právě Marian Hatala nebo Jan Gavura. Další zvláštností nebo novinkou vlastně je uvedení prvního básníka, v případě Silvy Fischer, první básničky města Prahy, to je Silva Fischerová. To se událo teďka v pondělí a myslím si, že je to vždycky ve více jak 50 městech po celé České republice, více jak 150 akcí. Máme třeba více literárních procházek, o něco více než v minulých letech. Myslím, že to je letos takové různorodější.
Letos je téma Nebát se. Proč jste zvolili právě takový apel?
My jsme pořád přemýšleli, tak nějak jsme viděli, že je těch 100 let od vzniku Československé republiky. Zároveň jsme, protože jsme říkali, je to básnický festival, tak nechceme zas příliš moc, ale nějakým způsobem třeba inspirovat, takže jsme hledali třeba nějaký výrok Karla Čapka nebo jiný. Nakonec jsme tedy se inspirovali vlastně částí výroku Tomáše Garrigua Masaryka, ale zároveň si myslím, že to je i nebát se v tom širším kontextu. Možná je to i na Slovensku, ale je to i v Čechách, se šíří určitá panika strachu nebo prostě něčeho, ať už je to superchlické vlny, která není v České republice, nebo z jiných věcí, kterých se nějak bojíme a tak dále. Takže je to... I tenhle ten moment tam hraje roli.
My se určitě dotkneme tématu toho, jak je na tom česká či slovenská poezie, ale s námi ve studiu je slovenský spisovatel, básník, prozaik Marián Hatala. Vy jste měl čtení, tak jak proběhlo?
Dobrý den, děkujem. Bylo to příjemné podujatie s lidmi, kterých mám rád a s lidmi, kterých si vážím. Nešlo len o poéziu, išlo aj o časopis Listy, kam prispievam už roky, rokúce. A to včerejšie čtení bolo veľmi príjemné s Petrom Borkovcom a zhodli sme sa na tom, že aj v tomto ohľade, aj pokiaľ ide o poéziu, sme na tom podobne, my Česi a Slováci.
To znamená?
To znamená, že sa máme právo sťažovať, lebo ten priestor poézie je pomerne malý. A stáva sa nám, že ho maloverne odovzdávame ľuďom, ktorí s umením alebo s poéziou majú málo spoločné. Sú to mnohoraz biznismeni, mnohoraz ľudia, ktorí rátajú s nejakým efektom a poézia ako taká ich nezaujíma. A zhodli sme sa aj na tom, že ten protitlak je dobrý, že vzniká relatívne dosť rôznych platformiem a občianskych združení, ktoré si tak povediac vynucujú pozornosť a vedia zohnať peniaze na povedzme cyklus.
Jak je to na Slovensku, co sa týka poezie?
Ja si myslím, že dochádza tak trošku k tomu, čo žiadal kedysi Rolf Dieter Brinkmann, autor prvej populárnej básne v Nemecku. Nácvik emocionality. A že zdá sa, že ľudia začali byť možno niektorí presýtení tými statkami, dnes si môžete všetko kúpiť, keď na to máte. A mnohí na to majú. Ale emocionálne sa vyprázdňujeme. A možno toto je práve ten okamih, ten priestor, ktorý by mohla využiť poézia, respektíve jej reprezentanti.
Ja bych ešte ráda, pretože máme pred sebou časť festivalu ešte, kdyby ste mohli pozvať na nejaké príležitosti, na ktoré by ste rád pozval.
Příští týden v Café Electric na Ovocném trhu v Kolovratském paláci bude třeba v pondělí večer s městskými básníky o městě, s básničkou města Prahy, Silvou Fischerovou, s Alanem Spencem z Edinburghu, a též Martin Ingels, Martin Glaserup. Druhý večer 20. listopadu tam bude číst španělská básnička žijící dlouhodobě v Praze Elena Buxeder a francouzský básník žijící také dlouhodobě v Čechách Guillaume Basset a společně s nimi bude číst zase Dinko Telečan Jan Gavura. Těch akcí je velká řada, kdybych mohl ještě na jeden, tak třeba v době čtení za týden Jakub Řehák uvádí Petra Krále Stanislava Dvorského v rámci uvedení mini antologie textů vztahujících se k roku 68. Básnické texty, které nějak popisují tu atmosféru té doby.
Řekl mi dramaturg a zakladatel festivalu Den poezie Josef Straka spolu se slovenským spisovatelem Mariánem Hatalou. 20. ročník této události potrvá až do 25. listopadu. V finále se odehraje v pražském studiu Alta v podobě čtení a diskuze na téma Nebát se a toho, jak se vztahuje k současné české společnosti. Hosty budou novinářka a autorka Tereza Brdečková, básník a editor obtýdeníku Tvar Adam Borzič, předseda Českého penklubu a písničkář Jiří Dědeček a mnoho dalších. Do té doby se ovšem o akcích pořádaných v rámci festivalu Den poezie i ve vašem okolí dozvíte na stránkách 3x2tv.denpoezie.cz.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Tipy na zajímavé počtení vám dnes nabídne šéfredaktorka nakladatelství Meandr Ivana Pecháčková. Začínáme knihou básní Radka Malého s názvem Poštou havraní, kterou vydalo nakladatelství Petrkov. V anotaci se píše, že jde o zbratření barev a písmen. Básně totiž vznikly na obrazy malíře Pavla Čecha. Jak se to zbratření povedlo?
Zdá se mi, že se to povedlo, protože oba ti dva autoři jsou takový jako věční kluci. A sám Pavel Čech vlastně mluvil o tom, že vlastně vždycky škoda, když ty obrazy má doma jen tak někde jako rozvěšené, po případě rozdá, po případě prodá. A najednou tím, že se vlastně zbásnili, tak jsou jako navždycky tak jako s ním, nebo prostě jsou jako nejenom s ním, ale jsou taky vlastně vyslaný do světa pro všechny, že si to prostě neodnese někdo domů a nezavře si to prostě do obýváku nebo do kuchyně.
A není to přece jenom ta vazba vzájemná v něčem trochu limitující, že přece ta báseň samozřejmě inspirovaná obrazem funguje asi dobře a co naopak ten obraz třeba potřebuje takový byť básnický doslov?
To si myslím, že to ne každý umí a myslím si, že opravdu Radek Malý asi ty Pavlovy obrazy má rád, takže udělal to, co už třeba kdysi dávno udělali František Hrubín a Skácel, že, kteří psali taky básničky k obrázkům Josefa Čapka nebo třeba k obrázku Mikuláše Alša a Josefa Lady psal taky Jaroslav Seifert. Takže myslím si, že ta cesta jako tudy vede a chce to prostě ten nápad. No, já teď jsem měla třeba podobný problém, když jsem nechávala přeložit knížku z holandštiny Dům myšek, to máme několik vlastně těch knih a protože to je taková abeceda, je to na písmenka, tak někdo to musel vlastně nově zbásnit, tak aby to s tou českou abecedou bylo kompatibilní ty obrázky. Neviděla jsem, komu to dát a udělal to Petr Stančík strašně krásně, že vzal si ty obrázky těch myšek a podle toho složil ty básničky. Takže,
Takže to funguje. Ale jaké jsou vlastně obrazy Pavla Čecha?
Tak ty obrazy Pavla Čecha jsou skutečně velmi hravé a jsou zároveň takové jako zádumčivé. On si samozřejmě musel protrpět tu počáteční fázi, kterou asi zažíval každý autodidakt, že se jim přisuzovalo, že není tam tohle, tohle není tam žádná kompozice, prostě to, co se vlastně těm výtvarníkům nepoučeným říkává, ale velice brzy se prosadil tím, že si ho oblíbili ty děti. Ty děti to mají strašně rády, ty jeho ilustrace. Já jsem to zkusila třeba, když jsem dávala dětem jeho komiksy a strašně pěkně to funguje.
A kdybyste měla dát krátkou ukázku tedy z básně Radka Malého, i když samozřejmě neuvidíme ten obraz?
No to je právě hrozně fajn, když to funguje ta poezie pro ten obraz, ale dají se tam vybrat i ty básně, které samozřejmě se dají číst i bez toho obrázku, například Ryby a ptáci. Viděl jsem v zemi jako kdyby, co nikdy dřív jsem neviděl. Ptáky jak okřídlené ryby, ryby jak ptáky bez křídel. Nebe a moře slilo se mi a plul jsem k tajné nové zemi bez motorů a kormidel.
Tak to je ochutnávka z knihy Radka Malého Poštou Havraní, vydal Petrkov. A my se přesuneme k dalšímu titulu Martiny Špinkové O tajemství, vydala Cesta domů. No a tak o Martině Špinkové se ví, že to je zakladatelka organizace Cesta domů, tedy organizace, která pomáhá doprovázet umírající, poskytuje péči a pomoc jim i jejich rodinám. Je to akademická malířka a i do svých knížek volí témata, která jsou velmi těžká, ale snaží se je zpřístupnit dětskému čtenáři. Tak jaká je její poslední kniha nebo nejnovější kniha O tajemství?
Vy jste tu Martinu poměrně přesně charakterizovala, že oni se vlastně fakt dlouho vědělo jenom to, teda, že je jedna ze zakladatelek Cesty domů, ale to, že je schopná malířka a taková přemýšlivá básnířka, filozofka, to se o ní moc neví a neví se vlastně ani to, jak poeticky dokáže zacházet s těmi opravdu těžkými tématy. Takže tady v té knize Tajemství si děti hrozně pěkně připravuje od začátku. Nejdřív se baví o různých záhadách, které děti zajímají. Vlastně si klade ty otázky, co děti třeba, proč rakovi naroste nové klepeto, ale nám nenová ruka, nebo kde začíná vítr. Ale postupně ty otázky jsou složitější a složitější, třeba odkud přicházíme a kam jdeme, nebo kdo si nás vymyslel, proč musíme umřít. A tam už jsme právě na té...
Filozofie pro děti? Nebo
no, právě.
Naučit děti přemýšlet o důležitých tématech?
Naučit děti, myslím si, že naučit děti to tajemství, některé se snažit jakoby ani vlastně nerozkrýt, protože to tajemství třeba má nějaký smysl v tom životě, jo? Že třeba tady ty záhady prostě vědí mravenci vždycky, kam jdou, nebo proč mušli šumí moře. Prostě plno těch přírodovědných záhad se dá nějak vysvětlit, ale pak jsou ta tajemství, která vlastně třeba rozkryjeme, až časem, že jo? Takže třeba opravdu, až když umřeme, když se ty děti ptají, co se stane, když umřeme, tak ona právě na to nedává odpověď. Myslí si, že některá tajemství by prostě měla zůstat navždycky nerozklíčovaná.
Velmi významnou součástí knih Martiny Špinkové je ta výtvarná stránka, ona si knížky sama ilustruje, tak jak vypadá ta poslední?
No, připadá mi, že už je úplně špičková, protože někdy mi ty akvarely připadají jemné, že třeba si je umím představit prostě spíš na těch obrazech, než v knížce menšího formátu, ale tady je to tak pěkně vyvedeno, všechny ty ilustrace, všechny ty postavičky, co tam jsou, všechna ta zvířátka, jak to nasvěcuje, že jsou tam prostě rozsvícená okna nebo dveře, kužely světla, paprsku, strašně umí pracovat pěkně se světlem a připadá mi, že prostě stále lepší.
Pozoruhodná knížka Martiny Špinkové s názvem O tajemství vydalo nakladatelství Cesta domů a my se věnujeme poslednímu počinu vašeho nakladatelství Meandru s názvem Nesmysl, tak to jsou texty různých autorů pod editorským vedením Radima Kopáče. Prosím vás o to, abyste ji představila.
Knížka Nesmysl je sbírka absurdní poezie. Editor Radim Kopáč ji vlastně skoncipoval tak, že tam vybral básně, které dávají smysl, ale které opravdu naprosto nedávají smysl. Že jsem až pochybovala, zda je tam dát, ale teď mi to nějak přijde, že vlastně se to do toho kompletu ohromně hodí, protože jsme měli skvělý nápad, možná spíš Radim Kopáč než já, že to dáme ilustrovat Davidu Bémovi a on ty básně všechny přepsal podle toho, jaké je vyznění těch absurdních básní. Ta knížka je prostě celá napsaná ručně, on střídá to písmo, takže jinak jsou napsány básně prostě Tima Bartna nebo Daniela Harmse a jinak třeba Jirouse, jehož poezii.
Jednu si přečetl pouze zrcadle, jak tady vidím.
Přesně.
Takže jsou tam autoři jako Emily Dickinsová, Lewis Carroll.
Přesně tak. A z těch našich jsou tam i takový, jako co by člověk moc nečekal. Je tam Patrik Ouředník, Pitínský, pak třeba Nezval, Eugen Brixius, no tam už by to člověk čekal, Emanuel Frint, Jan Vodňanský, Pavel Šrůd, Egon Bondy.
A také Ivan Verniš.
Pak je tam jedna taková básnička od Kenneta Grahama, kterou teda Ivan Verniš údajně překládal, ale pár lidí tady ví, že on ji teda nepřekládal, že ji sám napsal. A ta je teda strašně pěkně napsaná tady právě tím, já jsem přinesla vývěsní archy, tak je tady strašně pěkně napsaná tím písmem Davida Béma.
To my si ji poslechneme.
No určitě. Mistr tesař po žebříku leze na stodolu. Potom žebřík obrátí, poleze zas dolů.
Inspiraci na několik titulů, které stojí za to číst, nám dnes poskytla šéfredaktorka nakladatelství Meandr Ivana Pecháčková. A prostor ve finále našeho pořadu dostává jako vždy Jana Klusáková. Těšit se můžete na knižní odměny, tedy ti, kdo s námi soutěží, a také na novou soutěžní otázku. Nejdřív si ale připomeneme tu minulou.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala kniha Holgera Dembecka, vydal portál, 100 nejhezčích logických a matematických hádanek. Přijdou tři logici do baru. Vybrala jsem hádanku číslo 31. Král chce odkázat jednomu ze dvou synů majetek. V závěti uvede, že celé bohatství dostane ten, který vlastní pomalejšího koně. A popíše trasu závodu z hradu přes most do města a zpět. Synové nasedli na své koně a snažili se jet co nejpomaleji. Bylo jasné, že takhle by závod nikdy neskončil. Náhodou šel kolem moudrý muž, požádal oba bratry, aby se s ním posadili na lavičku. Po chvíli se oba rychle vyhoupli do sedel a co nejrychleji uháněli k městu. O pár minut později se přiřítili zpátky a dědic byl jasný. Co jim moudrý muž řekl?
Děkujeme za všechny odpovědi, jako obvykle z nich vybíráme.
Josef Vrba napsal, je to zajímavá matematicko-logická hádanka. Moudrý muž královským bratrům navrhl, aby si vyměnili koně.
Petr Sitár z Bratislavy přiznává, že zatímco jeho 18-letý vnuk nad odpovědí nezaváhal, on sám nad řešením přemýšlel půl dne, což je na tom pořád lépe než já.
Zdeněk Holub upřesňuje, král hovořil o pomalosti koní, nikoli synů. A Josef Šatný nás kromě správné odpovědi potěšil větou. Děkuji za krásné vysílání a za to, že si u vás člověk vyslechne čistou spisovnou češtinu. Těším se na další sobotní noc s vámi.
Následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Jiří Michal z Kroměříže, Radovan Plášek a Ilona Ptáčková, oba z Brna, Vlasta Šťastná z Chebu, Josef Vrba z Českých Budějovic a Hana Zlámalová, Kostelec u Holešova. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Dnes, myslím, prvně zahlédli jsme královnu. Nemůžem usnout. Topinambury. Modlitba nebo přání? Neumrzněte. Usnuli stromy, v bezvětří trnou bezy. Včely spí nahlas. To jsou tři včelí haiku od Radka Malého. Sbírku lehce rozmarné poezie Zahrada s meruňkami, včelami a mandloní vydalo zlínské nakladatelství Pavla Jungmana Archa s ilustracemi Františka Petráka.
A tak ještě zaříkání proti škůdcům révy, zaručeně účinné. Aronie, černucha, myšpule, topinambur, třapatka, reveň, šanta, lupina, oman.
V pondělí 19. listopadu vydává Prostor v překladu Jaroslava Weisse s doslovem Erika Taberiho varovnou knihu amerických politologů Stevena Levitského a Daniela Ciblata, profesoru na Harvardu, Jak umírá demokracie.
V rozhovoru pro Hospodářské noviny profesor Levitský říká, cituji, nejzřetelnější příznak konce demokracie je zvolení prezidenta nebo předsedy vlády, který má problém s demokratickými pravidly, neuznává protivníky, vybízí k násilí a je připraven omezit práva svých soupeřů a nezávislost médií a porušuje ducha ústavy. Konec citace.
A je tu soutěž. Jota nabízí bohatě ilustrovanou příručku Praktický průvodce světem vousů. Výběr střih péče od Žána Artyňana v překladu Jitky Říhánkové. Knír, licousy, muška, kotlety, kozí bratka. Vousy přitáhnou pohledy lidí, takže si nevšimnou drobných nedokonalostí, jako jsou jizvy nebo pleš. V poslední kapitole s praktickými radami se dozvíte, že krátké vousy typu třídenní strniště jsou vždycky tuší. Víte, co učinit proto, aby bez použití kosmetiky změkly?
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 1. prosince a v neděli 2. v 16.05.
A spolu s Janou Klusákovou pro dnešek zavíráme Knížky plus. Další vydání už pro vás ale připravuje editorka pořadu Martina Vacková. Příjemný zbytek víkendu i celý příští týden, ať už s dobrou knihou nebo ve společnosti Českého rozhlasu plus, vám přeje Karolina Koubová. Mějte se sametově.